frá Vesturkjördæmis, Jón Þór Þorvaldsson.
Já, hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir andsvarið og spurninguna sem að í því fólst mjög áhugaverð. Það nú svo að þar sem að regluverki ábótavant, þar jafnan þægilegt að hreyfa sig. Þar ágætis rými til að koma sér fyrir og þar fram til götunum og hér á Íslandi til dæmis ekki heilstað orkustefna sem hægt að kalla. Og það gerir það kannski að verkum eins og háttvirtur þingmaður hefur velt hér upp að þessi umfram eftirspurn sem að við höfum rætt hér í þessari í kjölfar ræðu minnar að hún geti verið komin til af þessu andvaraleysi stjórnvalda að fólk að þessi stjórnvöld gerir sér ekki grein fyrir því að hér geti til skamms tíma allavega og í fyrirsjáanlegri framtíð orðið svona einskonar villta vestrið fyrir fjárfesta að það kæra ekki orðið svona hálfgert gullgrafaræði sem grípur sig hér sé hægt að koma niður fótum hafi menn nægt fjármagn til þess að gera slíkt og tryggja sér verulega mikla hagsmuni til langra framtíðar í auðlindum landsins og undirliggjandi sé þá voninum tengingu við markaði vegna þess að fyrirvararnir sem að menn hafa ímyndað sér að vera að setja eða skorturinn á þeim eins og við viljum halda fram gerir það verkum að það sé ekkert sem hindri að svo geti orðið.
Hvað veitir aðsvað